នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
សេចក្តីព្រៀងប្រជាក្រិតស្ដីពីការបង្កើតរដំក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានលើកយកមកប្រជុំពិភាក្សារវាងគណៈបកនយោបាយចំនួន16និងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សេចក្តីព្រៀងប្រជាក្រិតនេះដើម្បីកំណត់ពីគោលដៅការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាថ្មីមួយនេះគណៈបកនយោបាយទាំង16គណៈបកដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំការពិព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាគឺជាគណៈបកដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018ជាលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំការពិព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាបានឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទទៅលើសេចក្តីព្រៀងប្រជាក្រិតដែលមាន7ជំពូកនិង21មាត្រាដើម្បីឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនរៀបចំបញ្ជូនទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យសម្រេចហៅទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រវត្តិលេខាលើប្រជាក្រិតដើម្បីបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ជាផ្លូវការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនេះនឹងចេញជារូបរាងនៅក្នុងខែកញ្ញានេះហើយនេះបតាមលោកឈឹមផលវរុនជំនួយការផ្ទាល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទទួលបន្ទុកតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងប្រជាក្រិតនេះលោកឈឹមផលវរុន
ពួកគាត់ទាំងអស់បានមកចូលរួមហើយបានប្រកាសចូលរួមនៅក្នុងសំរិទ្ធិសាដោយសម្រាប់ជាស្ថាបករហើយបានពិភាក្សាទៅលើខ្លឹមសារសម្បត្តិនៃសេចក្តីព្រៀងប្រជាក្រិតហ្នឹងហើយយើងបានពិភាក្សាយ៉ាងរស់រវើកនឹងកិច្ចការបញ្យលបកស្រាយហើយលទ្ធផលគឺសមាជិកអង្គប្រជុំទាំងអស់បានគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆន្ទទៅលើតម្លៃនៃការបង្កើតហើយនឹងទៅលើសន្តាហើយនឹងការងារដែលត្រូវបំពេញនឹងអ្នកគ្នាគឺយើងបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទហើយ
ជាមួយគ្នានេះលោកឈឹមផលរុនក៏បានលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយទាំង16ក៏បានផ្ញើឈ្មោះប្រតិភូគណៈបករបស់ខ្លួនមានប្រធានប្រតិភូអនុប្រធានប្រតិភូនិងមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗគឺគណៈបកទាំង16គណៈបកដើម្បីចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដោះយោបល់នេះលើកលែងតែ4គណៈបកប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានចូលរួមគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងពីរលើកនេះរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកខ្មែរសុខក្រគណៈបកមិត្តភូមិយើងនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកឈឹមផលរុនបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយទាំង4ដែលមិនបានចូលរួមនៅពេលនេះបើសិនជាថ្ងៃក្រោយស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះគឺអាចសរសេរលិខិតជូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបើសិនជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីយល់ព្រមគណៈបកនយោបាយនោះអាចនឹងចូលរួមក្នុងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនេះបានគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយមិនបានទទួលអាសនៈនៅរដ្ឋសភាដែលចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាទើបតែរៀបចំបង្កើតថ្មីនេះនឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានបដូវវេនមួយខែម្ដងឆ្លាស់គ្នាទៅតាមលេខរៀងនៅលើសន្លឹកឆ្នោតក្នុងនោះប្រធាននិងអនុប្រធានឬអគ្គលេខាធិការគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនេះគឺមានឋានៈស្មើនឹងទីស្រមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងធ្វើជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលហើយមន្ត្រីរបស់គណៈបកនយោបាយនោះក៏មានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលអាចទទួលបានប្រាក់ខែពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមានអាណត្តិដូចរាជរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកបានបញ្ជូនឈ្មោះនឹងមានរូបលោកជាប្រធានប្រតិភូនិងអនុប្រធានគណៈបកព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការគណៈបកដើម្បីចូលរួមក្នុងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានិងនៅលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ថ្មីនេះលោកពេជ្រស្រស់
យើងមានការតម្រូវគ្នាហើយយើងបានខាងឲ្យខាងអាដាមពុជនឹងគាត់ធ្វើការការពីនៅសំណេរមួយចំនួនអញ្ចឹងណាយើងក៏ផ្ដោតជាគណិតជាផ្លាស់ប្ដូរសំណេរឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរប្រយោគអីយ៉ាងចឹងដែរមិនទៅដល់ជំនួនប្រមាណនេះព្រមទាំងសរសៃក៏ដាក់គ្នាដែរ
ព
្រមទៅចំណុចឯកភាពមួយថារួមបាន
សូមរំលឹកថាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់មានតួនាទីភារកិច្ចជាអាចគឺផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឬក៏ផ្ដល់យោបល់ទៅលើការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយរាល់គោលនយោបាយដែលត្រូវបានរៀបចំរួចត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សានេះពិនិត្យពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់ជាមុនសិនមុននឹងដាក់ជូនសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាដើមខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនាដ៏អស្ចារ្យសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ